хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 1 сакавіка у фінансавай сістэме Беларусі спыняюць хаджэнне банкноты 10 і 20 рублёў. Улады спасылаюцца на адсутнасць пакупніцкай здольнасці купюраў згаданага наміналу і на грувасткасць падлікаў. Праўда, і за самую малую адсёння купюру 50 рублёў даўно ўжо не купіш карабок запалак. Чаму ў Беларусі грошы так хутка ператвараюцца ў фантікі, высвятляў Ігар Карней.
За гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі беларусы перажылі дзве дэнамінацыі. Агулам з купюраў былі адкінутыя 4 нулі. Такім чынам, каб не абразанні 1994 і 2000 гадоў, цяпер за даляр трэба было паддаць больш за 85 мільёнаў. У свеце не так шмат дзяржаў, дзе нацыянальная валюта абясцэньваецца такімі тэмпамі. Як кажа доктар эканамічных навук Уладзімір Кулажэнка, улады свае памылкі традыцыйна перакладаюць на плечы насельніцтва.
Даны акт абцяжарвае праблему грашовага абарачэння ў будучым. Цяжка вызначаць цану ў рублях. 930, скажам, 7 ці 31 рубель не вызначыш. Трэба акругляць. І гэта акругленне будзе рабіцца не на карысць пакупнікоў. А наогул, гэта звязана з тым, што наша валюта вельмі слаба. Калі за 1 долар 8600 рублёў, то гэта гаворыць само за сябе.
Толькі ў выніку дэнамінацыі 13-гадовай даўнасці, выведзеная па-за абарачэння, банкноты ў 500 тысяч, 1 мільён і 5 мільёнаў рублёў. Але, нягледзячы на захады ўладаў, колькасць нулёў на банкнотах зноў павялічваецца. Ужо ў 2001-м бесперапынны рост коштаў нарадзіў 10 тысяч рублёў. У 2002 з'явілася купюра ў 20 тысяч. Неўзабаве Нацбанк намаляваў 50 тысяч, а ў 2005 і 100 тысяч. Грандыёзная дэвальвацыя 2011 году прыспешыла з'яўленне 200-тысячнай купюры, а цяпер ідуць размовы пра неабходнасць зноў увесці паўмільённую. З такімі тэмпамі, як кажуць адмыслоўцы, да месца казаць пра чарговую дэнамінацыю, але ці ўратуе яна ад тэндэнцыяў, якія сталі нормай. Як лічыць кандыдат эканамічных навук Віктар Цярэшэнка, уладам выгадна ўсё перакрэсліць і пачаць нібыта з чыстага аркуша. А калі глыбей прааналізаваць фінансавую палітыку кіраўніцтва краіны? На момант прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь афіцыйны курс савецкага рубля складаў 59 капеек за даляр. Пасля дзвюх дэнамінацыяў і трох дэвальвацыяў на 1 студзеня 2013 году курс усталяваўся на ўзроўні 8570 беларускіх рублёў за даляр. Такім чынам, беларускія грошы за прамінулы час знізіліся ў кошце ў 145 мільёна разоў. Аднак, як заявляе суразмоўца, ягоныя выкладкі толькі раздражняюць чыноўнікаў.
Мы можам гаварыць о чём угодна, но денежно-кредитная политика – важнейший вопрос государства. Кстати, в ближайшее время опять обвалимся. Но вот что ни говори, вот, ну не слушает государство. Я же не говорю, что я прав, у меня квадратная голова. Посмотрите анализ. У нас денежной массы эквивалентно 1,1 миллиарда долларов. Это ничего. Дебетово-кредитовое сальдо. А то, что белорусский рубль крепчает, как говорят, так это очередная утка и обман.
Непозбежный рост коштов потребуя грошовой ревизии навод у финансово-стабильных краинах. Але передусім гэта тычыцца железа. Сабе кошт манетаў часта вышэйшы за іх намінал. За апошнія гады ад самых дробных манетак адмовіліся Канада, Швецыя, Фінляндыя, Нарвегія, Францыя, Іспанія, Швейцарія, Аўстралія і Новая Зеландыя пазбавіліся ад манет у 2 цэнты, Вялікая Брытанія – у палову пенса. Расія спыніла выпуск 1,5 капеечных манетаў. Але ёсць рэкардсмены, якія з наміналам не цырымоняцца. Самы яскравы ўзор фінансавай непісьменнасці ўладаў – Зімбабве. Тут дэнамінацыі праводзіліся ў 2006, 2008 і 2009 годах. За два гады былі абрэзаныя 25 нулёў, але і гэта не ўратавала сітуацыю. Дарэчы, выпушчаны ў 1998 годзе 5-мільённік яшчэ недамінаваных беларускіх рублёў застаецца самай вялікай паводле наміналу банкнотай ва ўсіх краінах СНД.
І калі паглядзець на суседнія краіны, то тут дзесяткі ды дваццаткі па-ранейшаму маюць значную вагу. Так у Польшчы 10 злотых гэта больш за 3 даляры ў эквіваленце, у Літве 10 літаў гэта 4 даляры, у Латвіі 10 латаў гэта амаль 20 даляраў. Нават ва Ўкраіне 10 грыўняў каштуюць больш за даляр. Дарэчы, у Беларусі ўжо многія дзяржаўныя зборы, таксама стаўкі арэнды, даўно прывязаныя да еўра. І сёння многія гомельскія прадпрымальнікі з гандлёвага цэнтру «Сакрэт» не выйшлі на працу. Да гэтага часу недасягнутае пагадненне з уласнікам наконт чарговага падвышэння арэнднай платы.
Прадпрымальніца Святлана, якая з мужам гандлюе на другім паверсе жаночымі строямі, акурат зачыняла свой ралет. Кажа, што назаўсёды.
Последний дзень. Закрываюсь і ухожу. Ухожу на вуліцу, на рынок цэнтральны. Там аренда ніжа. Мы прыйшлі сюда, было 6 евро за метр квадратны. На данный момент у меня сейчас 49,5 евро. А нужно мне сейчас будет, если на 20%, 60 евро. Нам сейчас, в данный момент, надо платить 7 300 000 за месяц. Ну вот еще набрасывается 20%. Процентов на эту сумму я разорюсь.
Коляжанку подтримливая предпринимальник Сергей.
Но это ненормальные ставки. В этих условиях работы здравомыслящий человек не может.
При конце лютого предпринимальники провели попираджальный страйк супрать намеру нового уласника центру менской компании НП Сервис в черговый раз резко подвысить арендную плату. Местные улады пропоновали бокам самим улагодить конфликт. Предпринимальники погодились подписать додатковое погоднение на новое подвышение аренды нават не на 10 першапачатковых адсоткаў, а на 20, пры ўмове, што такая арэндная плата не будзе пераглядацца да канца сакавіка наступнага году, апавядае сябра рады прадпрымальнікаў спадарыня Калачова.
Когда люди пошли подписывать доп. Соглашение, получилось так. Кому-то на год, а кому-то и на полгода. Полгода они опять будут поднимать цены на 20%. Народ опять весь колыхнулся, и мы, как совет предпринимателей, сказали, извините, нас это не устраивает.
Напередодні 28 лютого у дробных бизнесовцев и представников компании НП Сервис была встреча у гомельским аблвыканкаме, у якой взял удел и старшиня выканкаму Владимир Дворник, власнику Сакрэту и прадпрымальнікам прапанавалі знайсці паразуменне з улікам практыкі здачы ў арэнду гандлёвых плошчаў у іншых абласных цэнтрах краіны. На тым, як кажа ўдзельніца сустрэчы, сябра рады прадпрымальнікаў Аксана Сяркова і разышліся.
К сожалению, вчера мы ни к чему не пришли. Попросили облсполкома время до 5 марта, чтобы до 5 марта дали нам возможность развести эту ситуацию. Арендные ставки на сегодняшний день уже являются запредельными. Будем еще вести переговоры, несмотря на то, что собственник уехал в Минск, будем с ним созваниваться и будем пытаться найти компромисс.
Поводле звестак рады прадпрымальнікаў у гандлёвым центре «Сакрэт» теперь пустуе звыш 40 ралетов. А хвочек працаваць при новых арендных ставках пакуль не знаходится. Тем часам арендодавца публично стал выказываться на конт того, что частка бизнесовцев наумысно раздимая социальный конфликт вакол арендной платы. Спадарня Серкова на такие претензии заявляет.
Но совет предпринимателей создан именно для того, чтобы защищать их права. По 148-му указу президента мы не хотим никакой войны. В центре в основном работают женщины, которые являются женами, матерями, которые хотят спокойно работать и спокойно жить. И знать, что у них есть надежда на какое-то будущее. Что завтра будет за что отправить детей в школу, будет за что купить им какую-то еду и одежду и все прочее.
Репортаж с Гомеля.
Больше за 2 года прошло с часу площади 2010, а яна и сёння не покидая абыяковыми белорусских творцов. Менавіта падзеям 19 снежня присвятил свой новый альбом бард Андрей Мельников, які будзе гостем передачи «Вольная студия».
Для меня вот это самая яркая падзея, то, что человек стоял за коной святого Миколая, кону потоптали, скивицы ему выбили. Это вот такое свечение про площадь, живое.
Сустрэча з бардам Андреем Мельніковым у нашым эфіры пазней, ну а зараз глыбейшы погляд у гісторыю. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свабоды» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі. І сёння на нашым сайце з'явіліся чарговыя 1000 імёнаў, якія працягваюць спіс літарай «С», прозвішчы ад Стрыга да Смірноў. Сергей Дубавец раскажа пра адну з ахвяраў.
Федорук Миколай Васильевич народился в 1928 у вёсцы Бяроза Кобрынского района Берастейской области, белорус, селян, несконченная средняя адукация, студент Берастейской педвучельни. Жил у вёсцы Бяроза. Арыштаваны 16 красавіка 1948, асуджаны 25 траўня 1948 судовым органам за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72б крымінальнага кодэксу на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў і 3 гады паразы ў правах у лагерным аддзяленні нумар 5. Архів у КГБ Берастейської області, шифр 13643С.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Ад 1 сакавіка ў Беларусі спыняюць хаджэнне банкноты 10 і 20 рублёў. Іх вывад з абарачэння звязаны з інфляцыяй. Многія гомельскія прадпрымальнікі з гандлёвага цэнтру «Сакрэт» сёння не выйшлі на працу. Аўтары трох лепшых беларускіх кніг прозы, выдадзеных летась, будуць угонараваныя сёння прэміяй «Ежы Гідройца». Гэтую прэмію заснавалі пасольства Польшчы, Польскі інстытут у Менску, беларускі пэн-цэнтр, Саюз беларускіх пісьменнікаў і Сомбелбанк. Вызначэнне механізму абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі можа замест вясны праясніцца восенню. Калі чакаць выбараў без Лукашэнкі, гэта можа цягнуцца дзесяцігоддзямі. Такое меркаванне сёння выказаў падчас онлайну на сайце «Свабоды» адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Ну і зараз вяртаемся да прэміі. Сённяшні дзень на прэміі багаты. Ва ўправе БНФ уручалі прэміі імя Святланы Навумавай. Гэтыя прэміі уручаюцца найлепшаму аналітыку, журналісту і маладому палітыку. І сярод тых, хто прэтэндаваў на гэтую прэмію, быў і аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Зараз на сувязі з намі Інна Студзінская. Інна, прывітанне.
Добрый вечер.
По-першых, я бы попросила для наших слухачоў нагадаць, кім была Святлана Навумава і хто заснаваў прэмію ў яе гонар.
Святлана Навумова – гэта вядомы беларускі палітолаг. У свой час яна была дырэктарам департаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні, а апошнія пару год жыцця яна працавала з кампаніяй «Гавары праўду». Заўчасна яна памерла ў 2011 годзе якраз у сакавіку, і пасля гэтага актывісты кампаніі «Гавары праўду» заснавалі прэмію імя Святланы Навумавай. Мінулым годам яе ўпершыню ўручалі, вось другі раз сёлета.
Такім чынам, свежыя імёны лаўрэатаў, Інна, мы пачуем ад вас.
Свежыя імёны лаўрэатаў. Тры намінацыі. У намінацыі «Палітычная журналістыка» прэтэндавалі на гэтую прэмію Дмітрий Лукашук, Віктор Мартіновіч і Андрэй Пачобут. У рэшце рэшт, вельмі цікава значаецца гэты лаўрэат. Гэта вельмі ганаровая журы, куды ўваходзяць прафесары, дзеячы культуры, літаратуры, вядомыя людзі. Вось у залі, дарэчы, былі гэтыя члены журы. Станіслав Богданкевіч, Радзім Гарэцкі, Александр Вайкович, Сергей Законников, Виктор Дашук, такі ганаровы ареапах. І вось гэты ареапах выказвае сваё меркаванне, менавіта ён галасуе. Дык вось, у першай намінацыі журналістыка лаўрэатам стаў Андрэй Пачобут. Дарэчы, з ім была ўсталяваная сувязь па скайпу, бо ён жыве ў горадні і мае падпіску аб нявыездзі. І Святлана Калінкіна, першы лаўрэат гэтай прэміі мінулагодні, з ім там размаўляла. Вось, а ў намінацыі «Палітычная аналітыка» спаборнічалі наш аглядальнік Радыё Свабоды Юрый Драгахруст, Александр Класкоўскі і Алексей Пікулік. Перамог Александр Класкоўскі. У намінацыі «Надзея лепшы малады палітык года» былі вылучаны тры чалавекі: Павел Вінаградаў, Марына Хоміч і Таццяна Шапуцька. Таццяна, праўда, зняла сваю кандыдатуру, і перамог Павел Вінаградаў, лідар моладзевага крыла «Змена», які зараз зноў знаходзіцца на сутках. Ён адседзеў за апошні год больш за 60 сутак і літаральна некалькі дзён таму быў на імпрэзе «Гавары праўду», парушыў рэжым свой, і яго зноў пасадзілі на 10 сутак. Прэмію атрымала яго жонка Светлана Вінаградова. І, дарэчы, вельмі прыгожы медаль яшчэ ўручалі ўсім лаўрэатам, які зрабіў скульптар Генік Лойка. Там такая ластаўка, якая ўздымаецца над каменнай сцяной.
Дякую Іні Студзінскай, ад яе мы даведаваліся імёны свежых лаўрэатаў, імя Святланы Навумавай, ну, а крыху пазней увечары стане вядома, як жа закончылася інтрыга вакол літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Заставайцеся на хвалях свабоды.
У СМИ уже поведомлялось, что российская компания «Газпром» планует побудовать в Минску офис «Хмарачос» на территории автовокзала «Московский». Попередний был визит керовника «Газпрома» Алексея Миллера, где он, стоячи про здорову от автовокзала, публично заявил: «Хутка мы оттуль будем так на библиотеку глядеть. Мое подороже на автовокзал «Московский».
Дорожные нотатки Виталя Сямашкі пазней у эфіры. Да 25 сакавіка, як планавалася раней, вызначыцца механізм абрання адзінага кандыдата на прэзідэнта Беларусі ад дэмакратычных сілаў, але гэта, відаць, не атрымаецца. Пра гэта сёння свабодзе паведаміў адзін з ініцыятараў акцыі старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Ён сказаў, што сітуацыя праясніцца толькі восенню. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Дата 25 сакавіка 2013 году, як дзень, да якога трэба вызначыцца на конт адзінага кандыдата, фігуравала ў дакументах свайму партыі БНФ. Акрамя гэтай партыі, у кансультацыях удзельнічаюць кампанія «Гавары праўду» і «Рух за свабоду». Партыйны лідар Алексей Янукевіч тлумачыць, чаму тэрмін 25 сакавіка аказаўся нерэальным.
Некалькі фактараў тут адыгрываюць роль. Адзін фактар тое, што, магчыма, некаторыя суб'екты нашых перамоваў бачаць на сённяшні момант для сябе іншыя прыярытэты. Тая ж кампанія «Гавары праўду», яны сёння глядзяць у асноўным на мясцовыя выбары, і гэта ім у першую чаргу цікава. На гэта сканцэнтраваныя ўсе іхнія, в прынцыпе, арганізацыйныя высілкі, іхнія планы. Часткова я думаю, што гэта звязана з тым, што няма пэўнасці у нейкіх асобах, ну не вымалёўваюцца, прынамсі, у некаторых партнераў нейкія яўныя постаці, якія, ну, маглі б на гэтую ролю адзінага кандыдата прэтэндаваць. Можа быць, ёсць нейкі спіс, але няма ў ім яўных фаварытаў, ну і хочацца ўзяць нейкі дадатковы час, каб, магчыма, гэты спіс пашырыць, можа знайсці нейкага іншага чалавека, можа быць, ён сам з'явіцца.
Чым раней будзе названае прозвішча адзінага кандыдата, тым лепей, лічыць палітолог Александр Класкоўскі.
З іншага боку, адзіны кандыдат гэта не самамэта, гэта мусіць быць толькі адным са звёнаў скаардынаванай нейкай стратэгіі, агульнай праграмы. Вось самая галоўная бяда, што на сёння няма такой агульнай стратэгіі, і яшчэ, я падкрэслю такі момант, няма палітычнай волі у асноўных гульцоў да таго, каб знайсці нейкі кансэнсус, і натуральна хтосьці павінен пры гэтым ахвяраваць сваімі амбіцыямі. І вось у гэтай сітуацыі я думаю, што крок разумны з боку таго ж Някляева, не таўчы ваду ў ступе, не смяшыць народ, груба кажучы, тым, што зноў не могуць паразумецца, а проста маракон на адзінага кандыдата такі вось часова ўвесці.
Зусім іншую рэакцыю выклікала заява Владзіміра Някляева у старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі.
Мы шырока расчараваны апошнімі заявамі, якія прагучалі з вуснаў Владзіміра Някляева, што яны спыняюць кансультацыі ў фармаце трох. Мы былі проста ў чаканні, таму што ў нас ёсць гэтая пазіцыя, ў нас ёсць гэта бачанне праз усенароднае галасаванне, праз праймерыз, і ў першую чаргу задача стаіць прыцягнуць да супольнай дзейнасці як мага большую колькасць людзей. І мы разлічвалі, што пасля таго, як вызначыцца гэтыя тры палітычныя структуры з сваім бачаннем працэдуры, то тады наступіць мажлівасць для кансультацыі ўжо з імі, каб зблізіць па пазіцыі, ці выйсці на нешта супольнае, ці сказаць, што не, мы будзем ісці паралельна.
Дэмакратычныя сілы будуць вымушаныя вярнуцца да кансультацыі, упэўнены Александр Класкоўскі.
Гэтае пытанне ўсё адно ніяк абысці не ўдасца, і хай не зараз, а там праз паўгода ці год усё адно яно стане рубам. Але як частка агульнай стратэгіі, вось гэта я хачу падкрэсліць.
Мяркуе Александр Класкоўскі, як вы чулі некалькі хвілінаў раней, сёння ён стаў лаўрэатам прэміі імя Святланы Навумавай як найлепшы палітычны аналітык 2012 году. Ну а зараз ацэнка слухача.
Некляев наконец поставил вопрос о том, что позиции надо обязательно участвовать в выборах. В данном случае выборах вот местные советы предстоящие. Молодец, наконец-то додумались наши. Какую глупость, по-другому не назовешь, сотворили наши политики, когда объявили бойкот выборам в Верховный Совет. Это безглуздица. Люди так и не узнали, кто есть кто. Отдалили на несколько лет, может быть, хороших оппозиционеров, толковых, грамотных, отделили от управления государством.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а зараз апытанне свабоды. Сёння мы пацікавіліся ў жыхароў Магілёва, куды, на іхную думку, варта працаўладкоўваць чыноўнікаў, якія трапілі пад скарачэнне.
Надо бросить предпринимательство, чтобы они на своей собственной шкуре испытали, как они над нами издеваются. Они живут в своем мире, который мы им обеспечивали. Мы живем в совсем другом мире. У нас нет взаимосвязи, нет взаимопонимания.
Так как у них есть же опыт работы с большим количеством людей, они там управленческие какие-то навыки есть. Поэтому в организации с директорами, например, они имеют налаженные связи. Им будет проще просто в этой сфере. Например, не пойдут же они простыми, например, рабочими на стройках.
Сельская лучше, вилами работать. Хозяева думают, чтобы работала техника. А нет, так пускай вилами работает. А то на фабрике там найдут где-нибудь опять себе приют, где будет полегче работать.
А что, у нас есть чиновники, которые тратили по скорочению? Что-то я на бирже труда ни одного из них не заметил. Вчера он спортсмена тоже разгонял. И уж работа такая, лапшу вешать на уши.
Надо подумать, какое у них образование. Они же были или педагоги, или кто. Ну вот туда и вернуться, к народу, в гущу событий, чтобы узнать, как эти законы потом писать правильно. А может, они принесут пользу, там же чему-то научились.
Их всех надо убрать и набрать. Брать новых, в том числе и нашего всенародно избранного. Довел он страну до такого состояния, что дальше некуда. Пускай поднимают сельское хозяйство, которое в день плохим станет.
Честно, не знаю. Это такая категория очень сложно. У них опыт руководящей работы. Польза от того, что они куда-то пойдут на завод, на фабрики, я думаю, будет минимально.
Это же сказали, что не хватает рабочих рук. Ну, вот в ПТУ прогнать их вперед и плитку переложить.
Треба их в самые низы, если от них корысти не было. На своих посадах, то и не будет, и на тех, которые они будут занимать.
А им место найдут всегда. И сами будут шукать, и в них очень большие связи, поэтому они все найдут.
Гостинство в реальном секторе, наверное, нужно. Коммерцию, наверное. То, что деньги приносят. Экономику поднимать.
Дворниками. Потому что грязно. Им делать нечего, займутся постоянно уборочкой.
А что, они сокращают разве? В другое место их переведут и все. Придумают новую организацию какую-нибудь. Сократят дворников каких-нибудь там еще, а чиновников не сократят.
Так магілёўцы адказвалі на пытанне, куды варта працаўладкоўваць чыноўнікаў, якія трапілі пад скарачэнне.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Сёння серыя ўспамінаў Станіслава Шушкевіча ў эфіры завяршаецца, і ў апошняй перадачы аўтар раскажа пра афіцыйны візіт у Кітай. Ну а зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
2 сакавіка 1969 году на канцэрце The Doors у Майамі Джым Морысон, прадстаўляць якога не было патрэбы ні тады, ні цяпер, выліў сабе на галаву бутэльку шампанскага, расшпіліў маланку сваіх джынсаў і прадэманстраваў публіцы адну інтымную частку свайго цела. Поліцейскія, які аховывалі ў той вечар інтым, джынсы і ўсяго астатняга Морысена ад няўмеру захопленых прыхільнікаў, не сталі доўга высвятляць, якую канкрэтна частку цела прадэманстраваў Джым. 2 сакавіка улады выдалі ордэр на арышт Морысена, ён быў арыштаваны за непрыстойныя паводзіны і адтранспартаваны ў пастарунак, адкуль выйшаў пад заклад на некалькі тысячаў даляраў. Гэта сёння паўтарыць учынак Морысена можа любы аматар, удзельнік школьнага ансамблю «The Шпінгалеты». Максімум, што яму пагражае, як непаўналетняму, выключэнне з БРСМ да пачатку бульбянога сезону і дзіцячы пакой міліцыі. А тады ўсё было б па-даросламу. 1969. Прайшоў час, і вось дзякуючы Менсенам і іншым Рамштайнам, любая дзея, што толькі можа адбывацца на сцэне, яшчэ да пачатку ўспрымаецца як нешта сярэдняе паміж пальцам і тым, што паказаў гледачам Морысен, а сама сцэна даўно ўжо лічыцца прарэхам на джынсах. Існуюць адмысловыя міжнародныя арганізацыі, якія спецыяльна сочаць за тым, каб ты мог свабодна паказваць на сцэне любыя часткі свайго цела, і тыя арганізацыі гатовыя засудзіць любога праціўніка інтыму на сцэне ў спецыяльных судах і больш за тое. Адна з іх задач – матываваць творцаў часцей паказваць са сцэны ўсё, што хочаш, апраўдваючыся маладушна, што гэта быў усяго толькі палец, бо мастацтва мусіць быць вольнае, праўда? І вось які быў канец у гэтай гісторыі. Некалькі гадоў таму суд Флорыды наогул памілаваў, а насамрэч пасмяротна апраўдаў грамадзяніна Морысена, бо ніхто ж не можа быць арыштаваны за выкананне прафесійных абавязкаў. Ды па цяперашніх часах, ну што ён такога і праўда зрабіў у тым Маямі, што не зрабіў бы на ягоным месцы сучасны музыка.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Ад 1 сакавіка ў Беларусі спыняюць хаджэнне банкноты 10 і 20 рублёў. Іх вывад за абарачэнне звязаны з інфляцыяй. Многія гомельскія прадпрымальнікі з гандлёвага цэнтру «Сакрэт» сёння не выйшлі на працу. Аўтары трох лепшых беларускіх кніг прозы, выдадзеных летась, будуць угонараваныя сёння прэміяй Ежы Гідройца. Гэтую прэмію заснавалі пасольства Польшчы, Польскі інстытут у Менску, Беларускі пэн-цэнтр, Саюз беларускіх пісьменнікаў і Сомбелбанк. Вызначэнне механізму абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі можа замест вясны праясніцца восенню. Калі чакаць выбараў без Лукашэнкі, гэта можа цягнуцца дзесяцігоддзямі. Такое меркаванне сёння выказаў падчас онлайну на сайце «Свабоды» адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў.